რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი არ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. დონალდ ტრამპმა წარმოადგინა ავღანეთში შეერთებული შტატების ახალი სტრატეგია, რომლის მისანია თალიბებთან ბრძოლაში საბოლოო გამარჯვების მოპოვება. რუსეთში თახლითობაში ეჭვმიტანი დააკავეს ცნობილი რეჟისორი კირილ სერებრენიკოვი. ბორჩომის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია ხანძრის ჩასაქრობად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა წარმოადგინა ავღანეთში ქვეყნის ახალი სტრატეგია, რომლის მისანია თალიბებთან ბრძოლაში საბოლოო გამარჯვების მოპოვება. გამარჯვება ტრამპის თქმით ნიშნავს დარტყმებს მტრის პოზიციებზე, რადიკალური ტერორისტული დაჯგუფებების განადგურებას, თალიბების ნეიტრალიზებას და ამერიკელების წინააღმდეგ მასშტაბური ტერორისტული თავდასხმების აღკვეთას. როგორც ტრამპმა ორშაბათ საღამოს ვაშინგტონის მახლობლად ფორტ მაიერის სამხედრო ბაზაზე გამოსვლისას თქვა, მან პრეზიდენტის პოსტის დაკავების შემდეგ გაიაზრა, რომ ავღანეთიდან შეერთებული შტატების წასვლა დაუშვებელია. ასეთი ნაბიჯი ტრამპის განცხადებით შექმნიდა ვაკუუმს, რომელსაც ტერორისტები შეავსებენ, როგორც ეს ერაყში მოხდა.
We will not talk about numbers of troops.
ჩვენ არ ვისაუბრებთ ჯარისკაცების რიცხვზე ან მომდევნო სამხედრო ოპერაციებზე. ჩვენ სტრატეგია სამიერიდან განსაზღვრავს ადგილზე არსებული ვითარება და არა თვითნებურად დადგენილი ვადები. ამერიკის მტრებმა არასოდეს უნდა იცოდნენ, როგორია ჩვენი გეგმები, ან ჩათვალონ, რომ შეუძლიათ დაელოდონ, როდის დავიხევთ უკან. არ ვიტყვი, როდის განვახორციელებთ იერიშს, მაგრამ იერიში იქნება.
But attack we will.
განაცხადა ტრამპმა ავღანეთისთვის ახალ სტრატეგიაზე საუბრისას. როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, შეერთებული შტატების კონტინგენტს რამდენიმე ათასი სამხედრო მოსამსახურე დაემატება. საპრეზიდენტო კამპანიის დროს ტრამპი მკაცრად აკრიტიკებდა ერაყსა და ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციებს. ავღანეთის პრეზიდენტი აშრაფ ღანი მიესალმა მისი ქვეყნის მიმართ შეერთებული შტატების სტაბილურ მხარდაჭერას მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა წარმოადგინა ახალი სტრატეგია ავღანეთთან მიმართებით. 22 აგვისტოს განცხადებით აშრაფ ღანმა მადლობა გადაუხადა ტრამპსა და ამერიკელ ხალხს ტერორიზმის საფრთხისგან რეგიონის გასათავისუფლებლად ბრძოლაში ავღანეთის დახმარებისთვის. ტრამპის გამოსვლა შეაქო ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტულტენბერგმაც. რუსეთში თახლითობაში ეჭვმიტანი დააკავეს ცნობილი თეატრალური მოღვაწე კირილ სერებრენიკოვი. ის გოგოლის ცენტრის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელია და მეშვიდე სტუდია წოდებული თეატრალური კოლექტივის დამფუძნებელი. როგორც საგამოძიებო კომიტეტმა 22 აგვისტოს გამოაცხადა, სერებრენიკოვი ეჭვმიტანილია 2011-2014 წლებში 68 მილიონი რუბლის, ანუ მილიონამდე ამერიკული დოლარის გაფლანგვის ორგანიზებაში. 47 წლის სერებრენიკოვს 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ცნობების თანახმად ის ანტისამთავრობო აქციებში მონაწილეობდა და შეშფოთებას გამოთქვამდა კულტურულ ცხოვრებაზე რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენის დის გამო. ბორჯომის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია ხანძრის ჩასაქრობად. დაბა წახვერის მიმართულებით ცეცხლის ძირითად კერებს სპეციალური ტექნიკით ებრძვის 300 მეტი მეხანძრე მაშველი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დაველებათა დეპარტამენტის 500-მდე თანამშრომელი, რომელთაც ჰაერიდან ეხმარება სამი ვერტმფრენი, მათ შორის ერთი აზერბაიჯანიდან. დღეს მათ უნდა შეუერთდეს ორი ვერტმფრენი თურქეთიდან. გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მთელი ხამის განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა და დილისთვის არჯევანის დღიდან თროთის მთამდე გაიჭრა დამატებით 3-კილომეტრიანი გზა, რომლითაც ცეცხლის კერებთან მისვლა შეძლეს სახანძრო ავტომანქანებმა. სოფელ დაბასთან ტყიან ფერდობზე ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა ტერიტორიაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიწვა. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო დაბა წახვერში მუშაობას განაგრძობს საგანგებო შტაბი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. მან დღეს დილით ვერტმფრენიდან დაათვალიერა სტიქიის ზონა. და ბოლოს, იტალიაში სულ ცოტა 2 ადამიანი შეიწირა კუნძულ ისკიაზე წუხანდელმა მიწისძვრამ. როგორც იუწყებიან მაშველები, ცდილობენ შენობის ნანგრევებიდან ამოიყვანონ 2 ბიჭი, 7 და 11 წლის ძმები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
and the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone and I'm holding my life. Come on, give me a light. I'm gonna see her tonight. Come on, set me a light. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweeten my tea. This whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see you tonight. Come on, give me a light. My baby. Baby is gone, what else can I do? Come on, give me a light. I wanna see her tonight. Come on, set me a light. See my baby tonight. I'm gonna see her tonight. See her tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Got a heartache tonight. And the feel of the music just ain't right. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
But I am genocide will have to meet fear. Confusion all around as I try to feed these mouths that have never known the singing. And before I let one more tear hit the ground, I will be the end of the tunnel tonight. My eyes are weary. And before I let one more life get erased, from the ashes I will rise for you and the ghosts of the names, faces and frames, the love and the pain. For you I'll remain, though I'm not worthy of keeper of the flame. I am the keeper. Yeah. I am the keeper.
Someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh, stay with me. Oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Oh, yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave.
knows this more than me. As I come clean, I nothing you would take. Everything you gave, love you till I die, meet you on the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and
I'm
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. გვქონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. აშენების თარიღის გამოცხადებამდე გორის საკრებულო ბიუჯეტში თვლების შეტანა მოასწრო. კობლეთის სანაპიროზე ახალი სასტუმროს მშენებლობის გამო ადგილობრივი მოსახლეობა მწვანე საფარის განადგურების მოლოდინშია. ამთავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ფორჯომის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია ხანძრის ჩასაქრობად, რომელსაც კვლავ ხელს უშლის ქარი დაბა წაღვერის მიმართულებით ცეცხლის ძირითად კერებს. სპეციალური ტექნიკით ებრძვის 800 მეტი ადამიანი, მათ შორის არიან მეხანძრე მაშველები, მეტყევეები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები. მათ ჰაერიდან ეხმარება 3 ვერტფრენი, მათ შორის 1 აზერბაიჯანულია. ამ დროისთვის ელოდებიან თურქულ ვერტფრენსაც. არჯევანის ტყიდან ფროთის მთამდე გაიჭრა დამატებით 3 კილომეტრიანი გზა, რომლითაც ცეცხლის კერებთან მისვლა შეძლეს სახანძრო ავტომანქანებმა. სოფელ დაბასთან ტყიან ფერდობზე ხანძარი 20 აგვისტოს გაჩნდა ტერიტორიაზე, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიწვა. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით 21 აგვისტოს დღის პირველ ნახევარში მოხერხდა ხანძრის ლოკალიზება, თუმცა ქარის გაძლიერების გამო საღამოს გაჩნდა ცეცხლის ახალი კერები. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელის თორნიკე გვაზავას ინფორმაციით დამწვარია სუმცირე 12 ჰექტარი. სოფელ დაბაში იმყოფება რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გიორგი გოგუა, რომელმაც სულ რამდენიმე წუთის წინ ინფორმაცია ტელეფონით მოგვაწოდა.
ქარს, რომელსაც ცეცხლი უკიდია ამ თიდან დაახლოების 200-300 მეტრში არის ეს დასახლებული პუნქტი. ახალობა თავიდან ბოლომდე კვამიანია. პირველში შეგადიან სახანძრო მანქანები და ვერტფრენები დაახლოებით 2 წუთის შუალედებით და ცდილობენ ჩააქრონ ხანძარი. შეჯობით სულ 3 ვერტფრენი მუშაობს. აქედან 2 არის ქართული, 1 არის აზერბაიჯანული. მთავარი ეპიცენტრი, როგორც ვთქვით, არის სოფელი დაბა, სადაც ყველაზე მეტი ტექნიკა არის მობილიზებული, მათ შორის სამხედრო, საპატრულო მანქანები და სახანძრო მანქანები. და ახლა ზუსტად უყურებ ხას, რომელსაც უკიდია ცეცხლი, მთის ნახევარი ფაქტობრივად ერთ მხარეს მთლიანად არის გადამწვარი.
ტელეფონით საუბრობდა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გიორგი გოგუა, რომელიც ამჟამად ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ეპიცენტრთან მდებარე სოფელ დაბაში იმყოფება. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის გამო დაბა წაღვერში მუშაობას განაგრძობს საგანგებო შტაბი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირკაშვილი ხელმძღვანელობს. შტაბის ამ დროისთვის ბოლოს ხდომის შემდეგ დღის 2 საათისთვის გიორგი კვირკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყველა რესურსის გამოყენებით გრძელდება კოორდინირებული მუშაობა, მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება, ხოლო ის თუ რამდენად სწრაფად მოხდება ხანძრის ლოკალიზება და ჩაქრობა ბუნებრივ პირობებზეა დამოკიდებული. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს პირველმა დახმარება აღმოუჩინა აზერბაიჯანმა, რომელმაც ვერტფრენების შემდეგ სახანძრო ავტომანქანებიც გამოგზავნა. უკვე საქართველოშია 2 თურქული ვერტფრენი, დღის ბოლოსთვის კი თურქეთიდან ელოდებიან დიდ სახანძრო თვითფრინავსაც. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ამჟამად თურქეთს თავადაც აქვს ხანძრის პრობლემა, ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოში თვითფრინავის გამოგზავნის შესახებ. გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, დასახმარებლად სახანძრო ეკიპაჟები გამოგზავნა სომხეთის მთავრობამაც.
საკმაოდ დიდი ძალა მობილიზებული. მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობისთვის არანაირი საფრთხე არ არის, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქარზე და კლიმატურ პირობებზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად ჩქარა შევძლებთ ცეცხლის ლოკალიზებას და შემდეგ ჩაქრობას. ჩართულია ამ ოპერაციებში როგორც სამაშველო სამსახური, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მებრძოლები არიან ჩართული, ასევე ჩართულია სატყეო დეპარტამენტი და მოხალისეთა მობილიზების საჭიროება არ დგას. აქ არის ძალიან სპეციფიური პროფესიონალური სამუშაო, რასაც ყველა ეს ადამიანი დიდი წარმატებით ართმევს თავს. მინდა რომ ყველას მადლობა გადაუხადო. მოსახლეობა მინდა დავამშვიდო, რომ ის იქნება დაცული ცეცხლისგან და ჩვენ აუცილებლად ბოლომდე მივიყვანთ ამ საქმეს.
ჟურნალისტების შეკითხვას იმის თაობაზე, რომ საქართველოს დახმარებისთვის მზადყოფნა გამოთქვა რუსეთმაც, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უპასუხა, რომ ხელისუფლებას უდიდესი პასუხისმგებლობა აკისრია სტიქიისგან მოსახლეობის დასაცავად და შესაბამისად მთავრობა ყველა ვარიანტს უნდა განიხილავდეს, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს დახმარება საჭირო არ არის. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო ბორჯომის ხეობაში მყოფ იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც ფილტვის ქრონიკული დაავადება აქვთ, რეკომენდაციით მიმართავს, როგორც დავით სერგენკომ განაცხადა, ამ დაავადების მქონე ადამიანები სასურველია გარეთყოფნას მოერიდონ. მინისტრის განცხადებით სასწრაფო დახმარების ბრიგადები მობილიზებულნი არიან და საჭიროების შემთხვევაში ნებისმიერ ადამიანს დახმარებას აღმოუჩენენ. ქარიანი ამინდია ხდება კვამლის განაწილება დასახლებულ პუნქტებზე. რაიმე სმოგი დაბინძურების საშიშროება ამ წუთის მდგომარეობით არ არსებობს, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ თავის დაზღვევის მიზნით, მათვისაც სხვადასხვა სახის ფილტვის ქრონიკული დაავადება აქვს, გარეთყოფნას მოერიდოს და პირბადე ატაროს, განაცხადა დავით სერგენკო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს გამოაცხადა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება. პრეზიდენტმა შესაბამის აქტს ხელი უკვე მოაწერა და კონტრასიგნაციისთვის მთავრობის ადმინისტრაციას გაუგზავნა. შესაბამისად უკვე ოფიციალურად დაიწყო საარჩევნო კამპანია და ამოქმედდა კანონმდებლობით დაწესებული შეზღუდვები. ერთ-ერთი შეზღუდვის მიხედვით თვითმმართველ ორგანოებს უფლება აღარ აქვთ არჩევნებამდე დარჩენილ პერიოდში ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებები შეიტანონ. ამის გაკეთება არჩევნების თარიღის გამოცხადებამდე ერთი დღით ადრე მოასწრო გორის საკრებულომ. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორიგი ამბავთ.
საქართველოს პრეზიდენტმა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი გამოაცხადა. 21 ოქტომბერს აუმრჩევლები აერჩევენ ადგილობრივ საკრებულოებს, მერებს და გამგებლებს. არჩევნების თარიღის დანიშნვის შემდეგ კანონმდებლობა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით გარკვეულ შეზღუდვებს აწესებს. გარდა ამისა, აკრძალულია ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანა. გორის საკრებულომ არჩევნების თარიღის გამოცხადებამდე ადგილობრივ ბიუჯეტში კიდევ ერთი ცვლილება შეიტანა. ამისთვის კი რიგ გარეშე სხდომის მოწვევა გახდა საჭირო. მერის სამსახურები გამოთავისუფლებული თანხით ყიფიანის ქუჩაზე სანიაღურეს სისტემას შეაკეთებენ. მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი დალი ტლაშაძე აცხადებს, რომ სანიაღურეს სისტემა მოუწეს რიგებელია და დატყორვის საშიშროებას ქმნის. ამიტომ მერიამ პირველი რიგის პრობლემად მისი გაწმენდა დაისახა.
ყიფიანის ქუჩაზე პრობლემაა ამ არხის მოუწესრიგებლობა, აქედან გამომდინარე ამ თანხებით მოხდება ამ სანიაღრე არხის მოწესრიგება. არის კიდევ შიდა პატარა მოხლობრივი ცვლილებები, რომლებიც უბრალოდ სამუშაო პროცესში გამოიკვეთა ამის დასაზუსტებელი აუცილებლობა და ხდება შიდა მოხლობრივი გადალაგებაც. ეკონომიებიდან მოხერხდა ამის გათვალისწინება, ამ პრობლემის მოგვარება.
არჩევნების დანიშნვამდე ერთი დღით ადრე განხორციელებულ საბიუჯეტო ცვლილებებს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აფასებენ. ცნობილი ხდება, რომ წლის დასაწყისში ბიუჯეტის პროექტის განსაზღვრისას სანიაღური არხის გაწმენდის სამუშაოები გათვალისწინებული არ ყოფილა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ალექსი მერებაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლება კანონს ფორმალურად იცავს. სინამდვილეში კი არჩევნების წინაპერიოდში გააქტიურებით აუმრჩეველთა გულის მოგებაზე უფრო ზრუნავს.
სამწუხაროდ დამკვიდრდა ესეთი ტენდენცია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები იცავენ ფორმალურად საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნებს, იცავენ იმ 60-დღიან ვადას, რომლის განმავლობაში არ შეიძლება საბიუჯეტში ისეთი ცვლილებების შეტანა, რომლებიც არ იყო გათვალისწინებული მიმდინარე წლის საბიუჯეტო ასიგნებებით. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები ახორციელებენ ისეთ ცვლილებებს, რომელთა საბოლოო მიზანი არის მართველი გუნდისათვის ამომრჩეველთა ხმების მობილიზება.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება კანონს არ არღვევს, მაგრამ ჩნდება კითხვა: წლის მერვეთოს რატომ გაახსენდათ კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტი და ეს რატომ არ იყო დაგეგმილი წლის დასაწყისში?
ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი განსაკუთრებით საარჩევნო წელს იყოს იმდაგვარად დაგეგმილი, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები არჩევნების წინაპერიოდში აღარ განხორციელდეს. მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირი კანონდარღვა ამ შემთხვევაში არ იკვეთება, მნიშვნელოვანი არის ხაზი გაიცვას იმ გარემოებას, რომ რატო მოხდა მაინც და მაინც ეხლა მერვეთოს, რატო უნდა მოხდეს ბიუჯეტში ისეთი ცვლილების განხორციელება, რომელიც არსებითია ქალაქის ბიუჯეტისთვის. მით უფრო ინფრასტრუქტურული პროექტის დაგეგმარებისათვის მნიშვნელოვანი არის, რომ საკითხი შესაბამის სამსახურებს ქონდეთ სათანადოდ შესწავლილი, იმიტომ რომ მოსახლეობას დარწმუნებული ვარ, პირველად არ ექნებოდა ეს საკითხი დაყენებული, როგორც პრობლემური საკითხი.
ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებას საბიუჯეტო ცვლილებების შესახებ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც აკრიტიკებენ. მათი აზრით მართველმა პარტიამ ამ მორჩეველთა გულის მოსაგებად უკვე დაიწყო ადმინისტრაციული და ფინანსური რესურსის გამოყენება.
გოგა აფცევმა გიამო თუ რატომ გამოიწვია კრიტიკამ გორის საკრებულოს მიერ ადგილობრივ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანამ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღის გამოცხადებამდე ერთი დღით ადრე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქობულეთის სანაპიროზე ახალი სასტუმრო აშენდება. საინვესტიციო კომპანია Crystal Building-მა, რომელიც საქართველოსია რეგისტრირებული, მის მფლობელები კი აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან, მიწა აუქციონზე შეისყიდა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ეჭობს, რომ ამ სასტუმროს მშენებლობას მწვანე საფარი შეეწირება. დევს თუ არა ხელშეკრულებაში რაიმე პირობა მწვანე საფარის გადასარჩენად, ამის გარკვევა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორდკი ბაინძემსადა.
ქობულეთში ზღვისპირა ზოლში ახალი სასტუმრო კომპლექსის აშენება იგეგმება. დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 277 ნომერში მდებარე მიწის ნაკვეთი აჭარის ეკონომიკის სამინისტრომ აუქციონის წესით გაასხვისა. ხელშეკრულების პირობის მიხედვით 29000 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთზე ინვესტორმა ყველაზე მცირე 200 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსი უნდა აშენოს. აუქციონის პირობის თანახმად გასხვისებულ ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს სამორინე, აგრეთვე სხვადასხვა გასართობი და კომერციული ობიექტი. საერთო ჯამში ინვესტორმა 200 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს. სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა საფუძველი ინვესტორთან ერთად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურა პატარაძემ საზეიმო ვითარებაში ჩაუყარა.
ჯამში იქნება ეს არაჩვეულებრივი კომპლექსი ჩვენს ულამაზეს მუნიციპალიტეტში, ჩვენს ქობულეთში. 400-მდე ადამიანი დასაქმდება ამ ობიექტზე, ფიქრობ ეს არის წინგადადგმული ნაბიჯი. მინდა ყველას მიულოცო ეს პროექტი, ეს ნამდვილად უპრეცედენტოდ მნიშვნელოვანი პროექტი არის. ქობულეთში ზღვისპირას ჩვენ ვიწყებთ კიდევ ახალ პროექტს. ეს არ არის დასასრული, მსგავსი და მნიშვნელოვანი პროექტები გაგრძელდება.
ქობულეთის ზღვის სანაპიროდან პირველ ზოლში მდებარე ტერიტორია ინვესტორმა 1,648,000 ლარად შეიძინა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი კი ტერიტორიის გასხვისების ნაცვლად მის საზოგადოებრივ სივრცეს შენარჩუნებას ითხოვდა. ადგილობრივების ნაწილი ითხოვდა ზღვისპირა ზოლში მდებარე ტერიტორიისთვის რეკრეაციული სტატუსის მინიჭებას და პარკის დაარსებას. ისინი შიშობენ, რომ გასხვისების შემდეგ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარი განადგურდება და აღმაშენებლის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა სხვაზე უმოკლესი გადასასვლელით ვეღარ ისარგებლებს.
გადასვლა აქედან იქ არ უნდა გაგვიჭირდეს. არც ჩვენ ხალხს და არც ჩვენს დამსვენებლებს. ჩვენთვის ყველაზე კარგი იქნებოდა, რომ ეს გაგრძელებულიყო და პარკი რო შექმნილიყო.
გაკეთდეს პარკი, გაიშალოს და იყოს დასასვენებელი ადგილი.
ეს არის უნიკალური ადგილი, კარდიოლოგიური ზონა. არის თეთრი იოდი. საერთოდ ვერსად ვერ ნახავთ. აი მარტო აქ არის ეს თეთრი იოდი. ამის მოჭრა როგორ შეიძლება?
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მათთვის უცნობია თუ რა სახის და რა რაოდენობის ნარგავია გასხვისებულ ტერიტორიაზე. სამინისტროს იურისტი გელა ცინცაძე ამბობს, რომ
არის განკუთვნილი სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად აღნიშნული მიწის ნაკვეთი. ბუნებრივია ნაწილზე შენარჩუნებული იქნება მწვანე საფარი, ნაწილი გამოყენებული იქნება სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად. ეს ყველაფერი გამოჩნდება პროექტირების ეტაპზე, როცა შედგება კონკრეტული პროექტი, ამის საჭიროა დაახლოებით 7 თვე, როცა ინვესტორმა უნდა უზრუნველყოს ასაშენებელი ობიექტის დაპროექტება. ობიექტის დაპროექტების შემდგომ ზუსტად გამოჩნდება გასხმის წერტილები უზრუნველყოფაზე და ამის მიხედვით მოხდება ტერიტორიის განვითარება. ფინანს არის ხმა, რომ სადღაც შეიძლება ხემოიჭრა, სადღაც შეიძლება მწვანე ნარგავი დაძგან და თარიღდება სწორად.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ გასხვისებულ ტერიტორიაზე არსებულ ნარგავებს ინვესტორი შეინარჩუნებს. თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ სახელშეკრულებო პირობებში არც მწვანე საფარი შენარჩუნება და არც ადგილობრივებისთვის ზღვაზე უმოკლესი გადასასვლელი სარგებლობის პირობადებს.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ დღეს სპეციალური განცხადება გავრცელა იმ ფაქტის გამო, რომ თბილისის 156-ე საჯარო სკოლის 6 მოსწავლე რუსული ენის გასაუმჯობესებლად ყირი ანექსირებულ ყირიმში არტეკის საერთაშორისო საბავშვო ცენტრში გაემგზავრა. როგორც სამინისტროს განცხადებაში ნათქვა, მის სამწუხაროა, რომ სკოლის ადმინისტრაციამ ან ერთმა კონკრეტულმა პედაგოგმა გაუთვით ცნობიერებელი გადაწყვეტილება მიიღო ჩვენი ხელისუფლების პოზიცია ურყევია, ვგმობთ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ ურყევ პოზიციას უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ, ნათქვამი ამ განცხადებაში. განათლების სამინისტრო აღნიშნავს, რომ უკრაინულ მხარეს განმარტება უკვე მისცეს და უხსნეს, რომ ეს იყო ინდივიდუალური გადაწყვეტილება. ასევე სამინისტრო ყველა სკოლის ადმინისტრაციას და პედაგოგს მოუწოდებს მომავალში ინფორმირებული და გაცნობირებული არჩევანი გააკეთონ. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, The Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator, basically, in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about one in every three bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.